ko jārēķinās pacientiem, pirmām kārtām jāsaprot tas, ka prioritāri mēs sniegsim pakalpojumus, konsultēsim tos pacientus, kas tika atlikti Covid krīzes laikā. Līdz ar to tās gaidīšanas rindas noteikti, kad būs, cik viņas būs garas, tas, protams, ir atkarīgs no dažādām specialitātēm. Jau ilgstoši Austrum slimnīca ir apzvanījusi tos pacientus, kas ir bijuši šajā gaidīšanas rindā. Cilvēkiem tiek komunicēts un jāsaka tā, ka diezgan liela daļa pacientu no saviem izmeklējumiem, konsultācijām šobrīd atsakās. Tie iemesli ir daudz un dažādi, bet nereti arī cilvēki min to, ka nu, viņiem ir bailes vai nedrošība par savu veselību, ka viņi nāks uz slimnīcu un varbūt viņi varētu tikt pakļaut šim Covid riskam. Nu, te gan es cilvēks gribētu nomierināt, jo slimnīcā šie ierobežojošie pasākumi ir ārkārtīgi stingri un slimnīca patiešām ir tā drošākā vieta, kur šobrīd atrasties.